بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان ودائمين متلازمين ودائمان المتلازمان على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد. Tunaziangalia riwaya ambazo zinazungumzia vita vya Khaybar, na hii ni sehemu ya tatu, ambapo sehemu ya pili tuliangalia Waislamu wamekusha kuanza kuzifungua ngome zilizokuwa nyingi sana katika mji wa Khaybar, na tayari baadhi ya masahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam wamekusha kuanza kupata shahada. Lakini kwa upande wa pili pia Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala an ameshaanza kutunanyua upande wa Uislamu, kwa maana ameshaanza kuwa makafiri, na ngome tayari zimekusha kufunguliwa si pungufu ya ngome nne. Tuelewane. Baada hapa anasema ulama usira tawajjaha almuslimun, wakaelekea Waislamu, ila hisni Sa'di ibn Muadh ba'da fathi hisni Na'imi, ikawa Waislamu wamekwenda kufungua ngome ambayo inajulikana ilikuwa chini ya Sa'd ibn Muadh, baada kukamilisha kufungua ile ngome ambayo ilikuwa chini ya Na'im. Wa abala hamil rayatihim al-hubabu ibn al-mundhir bala'an hasanan hatta ftahtahuhu ba'da thalathati ayyam. Riwaya inasema kwamba ikawa wamefanya jitihada kubwa mbebaji wa bendera katika upande wa Islam, ambaye anaitwa Al-Hubab ibn al-Mundhir, alifanya jitihada kubwa sana mpaka Allah kajalia akaifungua ngome ile baada thalathati ayyam, na tukio hili lilichukua muda wa siku tatu. Kwa hiyo ngome moja walipambana ndani ya siku ngapi? Siku tatu. Mapambano mfululizo ndani ya siku tatu, mpaka Allah jalla wa azz akajalia siku ya tatu wakaweza kuwashinda wale watu. Na hizi ngome, tunapozungumza hizi ngome, taswira yenu inakuwa ni kama kitu gani? Na vizuri, kama kambi, ambapo sasa hivi utakuta katika baadhi ya maeneo barabarani utakuta wameweka, alafu kuna wanajeshi wameweka beria, alafu kuna kijikambi fulani cha wanajeshi. Kwa hiyo inakuwa pana kidogo, ambapo wewe uwezi kuvuka hapo kuelekea sehemu fulani mpaka umalizane na wale watu waliopo eneo hilo. Ngome zipo katika mtindo kama huo. Sasa hizi zilikuwa ni ngome pana ambazo zilikuwa zina wakazi wanaishi humo. Yaani kwa ni maisha yanaendelea kila siku. Lakini ni kambi ya jeshi. Kwa hiyo ilikuwa haiwezekani kuvuka, kuingia kule wanakokusudia mpaka wamalizane na ile ngome. Hapa sasa wakawa na ngome ambayo inajulikana ya Sa'd ibn Mu'adh. Kamanda wa vita hiyo wa jeshi lile la Waislam alikuwa Al-Hubab ibn al-Mundhir, na akafanya jitihada kubwa, akaleta balaa zito mpaka Allah kajalia baada ya siku tatu akaweza kuifungua ngome ile. Wa wajadu fihi al-kathira min at-ta'ami wa al-mata'. Kwenye ngome ile wakakutana, kama ilikuwa ni kambi ya jeshi inayohifadhiwa chakula, na ni kambi ya jeshi ambayo imehifadhiwa hazina nyingi mbalimbali, wakakuta ndani yake chakula kingi na vitu vinginevyo vingi. Yauma kanu fi dha'iqatin min qillati ta'am, katika wakati ambao tayari walikuwa wameshaingiwa na dhiki kwa sababu ya uchache wa chakula. Mfahamu, tunapokwenda katika vita hatutakuwa na uwezo wa kubeba chakula chote tulichokuwa nacho, itakuwa ni mzigo mzito. Sawa, wakati wa sasa ndege zinakuja kuleta chakula, watu wanapambana huko, bado ndege zinakuja kuleta vyakula na vinywaji na vitu vinginevyo. Lakini wakati ule mkisha safiri, mnabeba na vyakula vyenu kabisa. Mkienda huko, ikiwa mmeishiwa vyakula, basi hapo sasa inabidi mpambane ili mkakomboe chakula kutoka kwa nani? Kwa maadui. Ilifika wakati, wanakwenda kufungua miji ya Iraki, na hii ni katika utawala wa Umar ibn al-Khattab, yani mwishoni mwa utawala wa Abu Bakari as-Siddiq, kabla kidogo utawala Umar, na iliendelea mpaka utawala wa Umar ibn al-Khattab. Kuna mwanamume mmoja anaitwa Al-Muthanna ibn al-Harith, akishirikiana na mwanamume mwingine anaitwa Abu Mas'ud al-Thaqafi. Wanaume wawili hao, hao ndio walikuwa makamanda kwa upande wa Iraq. Abu Mas'ud al-Thaqafi pamoja na nani? Muthanna ibn al-Harith. Walipigana vita kweli kweli, vita nzito kweli kweli, mpaka upande wa Uislamu kwa unaelemewa. Elewana? Mpaka kamanda akaamua alitoe jeshi kwenye uwanja wa mapambano, kwa sababu hali ilikuwa ni mbaya sana. Na Uislamu wengi waliuawa. Elewana? Ukatumwa ujumbe kwa Amirul Mu'minin Abu Bakar Siddiq, alete msaada wa jeshi. Ujumbe wao unafika, Abu Bakar usiku wake anafariki. Anapata ujumbe ule Umar ibn al-Khattabi, na watu washaka Ashura washampendekeza yeye, kwa sababu wakati ule ulikuwa ni wakati wa kazi, hakuna kulala. Wameshamuainisha yeye kuwa ni khalifa baada ya Abu Bakar al-Siddiq. Asubuhi watu wengine wanakwenda makaburini kuzika, watu wengine wanakwenda zao wapi? Iraki, kwenda kuendeleza shughuli. Kule kamanda wa jeshi ambaye alikuwa sasa ni Muthanna ibn Harith al-Thaqafi. Yeye akaangalia akaona kwamba tunaliingiza tena jeshi kwenye uwanja wa mapambano. Na sira inaonyesha jeshi la Kiislamu likitoka kwenye uwanja wa mapambano, alafu likirudi mara pili, linarudi na nguvu mara hizi. Wenyewe walikuwa wanajua kwamba jeshi la Kiislamu likirudi mara pili, bora msalende amri. Wanakuja na nguvu, tafikiri wameenda kuongezwa nini? Jeshi likaingia mara pili. Wakawakuta jamaa hapo vizuri kweli kweli. Alafu ilikuwa kuna kuvuka daraja, ndio mnaingia kwenye uwanja wa maadui. Sawa? Imepigwa vita pale, mpigwa vita kweli kweli, ikaonekana kwamba jeshi linaelemewa. Muthanna ibn Harith al-Thaqafi akaona njia nzuri ya kuwahamasisha wanajeshi, akalikata lile daraja. Kaamrisha watu wakaenda kufyatua daraja na kuvuka upande wa pili. Kuna bonge la mto. Alafu akaweka wanajeshi wake akamwambia, sikilizeni. Al-aduwwu amamana wan-nahru min wara'ina. Mbele yetu tuna adui na nyuma yetu tuna nini? Mto, hatuwezi kuvuka mpaka huko na daraja shalivunja. Walaisa baina aidikum ta'am illa ma tastakhlisunahu min aidi aduwikum. Alafu mikononi mwenu hamna chakula isipokuwa mtakachoenda kukikomboa kutoka kwenye mikono ya nani? Ya maadui. Na mkiendelea kusubiri kuvumilia hali hii, basi mjue mmekuwa ni chambo ya nani? Ya maadui. Hakuna jambo isipokuwa tuingie kwenye uwanja wa nini? Mapambano. Waislamu unaambia maneno kama hayo. Waislamu kiambia maneno kama hayo, ujue hapo kitakachokuwa mbele yao ni halali yao. Jeshi likaingia. Walitandikwa wale jamaa mpaka bendera la ilaha illallah ikanyanyuka juu. Na huku msaada wa jeshi jingine ndio linafika katika mji wa Iraq kutoka Madina. Wanamaliza vita na jeshi ndio linafanyaje? Linaingia. Tuelewana vizuri ikhwan. Waislamu walikuwa kama hivi. Yauma an kana almuslimun a'izza. Siku ambayo walikuwa Waislamu wenye nguvu. Kuna mtu mmoja alikuwa ananiuliza leo wakati nakuja huku, alipa lift kwenye usafiri wake. Kana ananiuliza kwamba mbona mambo shekhe yaeleweki? Nikamwambia unataka kueleka mambo yaeleweke kwa watu gani? Hayo mambo yaeleweke watu wenyewe ni nani? Hao walikuwepo sasa hivi? Mpaka hali za watu zibadilike. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Watu hawa hivi itokee Allah amejalia nusra imepatikana, kuwa imekuwa ya Waislamu. Uislamu gani mnatarajia utakuwepo kwa watu walikuwa nao? Kuna wakati mwingine jamaa, sio kwamba tunafurahia, lakini nasema hivi, hali hizi walizokuwa nazo Waislamu, yani kwa hali walizokuwa nao Waislamu, yani huu utawala wa Kiislamu bora uchelewe. Kwa sababu ukija utawala wa Kiislamu kwa hali hizi walizokuwa nazo, hivi naweka taswira, huu Uislamu utakuwa ni Uislamu gani? Wanaume, watu wazima, mababa za watu, kukatika viuno mbele za watu, bogi la Mtume. Hivi Uislamu huo ndio unatoa taswira hii mbele za watu? hizi fedheha ya akhi. Kwa jawabu langu likawa kwake kwamba je, hayo mabadiliko hayo yawe kwa watu gani? Watu wenyewe ndio hao tulikuwa nao. Kienda katika majimaa za Waislamu, shezi natia huruma, nenda kwenye shule za Waislamu, nenda katika misikiti ya Waislamu, yani hali yake inatia huruma na unyonge. Naam. Sasa ikhwan, hali kama hizi yani kinachotakiwa kwanza kabisa ifanyike tamhis, watu wasafishwe kutokana na hali walizokuwa nazo, alafu kuwa itakaporudi kwenye upande wa Uislamu, hapo ndio hali itakuwa nzuri. Ikhwani, hata hali za misikiti tuliyokuwa nayo, sijui ni nani katufundisha hii hali. Yaani msikiti sasa hivi umekuwa ni ibara ya kuingia kwenda kubinuka binuka, maana yake hata hiyo kubinuka kwake kukupa sifa ya sala pia nao ni mtihani. Sio? Wakati msikiti zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa ni nuqtatul intilaqiyya litaqaddum al-imaniyya wattaqaddum al-thaqafiyya wattaqaddum al-farwiyya. Ilikuwa ni kituo cha kuondokea katika maendeleo ya kiimani, maendeleo ya utamaduni na maendeleo ya kiuchumi. Msikiti ndio ilikuwa nukta tul intilaqiyya. Wakina Saad ibn Muadh wanaumwa majumbani kwao, Mtume anaamrisha kwamba waletwe wapi? Msikitini. Wakina Rufaida radhiallahu ta'ala anha, huyu mama ni katika matabibu wa kike, walikuwa wanakuja kufanya utabibu wao katika msikiti wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maana yake msikiti ilikuwa ndio unatoa huduma zote za kijamii. Sasa misikiti ya sasa mingi inavunja huduma zote za kijamii ya Kiislamu. Waliokuwepo misikitini humu mbele wanavunja imani, wanavunja uchumi, wanavunja kila kitu, maendeleo na kila kitu cha Waislamu. Ila waliorehemewa na Allah wa qalilum mahum. Sawa, sasa kwa hali kama hizi, hii nusura wa Uislamu ije kwa watu wenyewe hawa tuliokuwa nao. Tunamuomba Allah biasmaihi alhusna wa sifatihi alula atubadilishe kwanza hali zetu, alafu ndo alete hiyo izza ambayo anakusudia kwenye Uislamu, ili izza hiyo iendelee kuwa ni tamkin ya Uislamu. Lakini ikija izza kwa watu hawa, inawezekana hii kani sababu ya dhulla kwenye huu Uislamu wetu uliokuwa msafi. Ikiwa tunaelewana vizuri, wawajadu fihi alkathira min at-ta'am walmata' min at-ta'ami walmata' yawma kanu fi dha'iqati min qillati at-ta'ami thumma tawajjahu ba'dahu ila hisn qal'ati az-zubayr. Baada hapo walipomaliza kazi siku tatu wanapambana, wamemaliza kazi hakuna kulala, wakaenda tena kwenye ngome nyingine ambayo inaitwa qal'atu az-zubayr alladhi, ngome ambayo ijtama'a fihi al-fadhuna min hisn na'imi was-sabi wa baqiyati ma futiha min husun yahud. Kwenye ngome hii inayoitwa qal'atu az-zubayr walikusanyika wale wote ambao walidundwa kule wakakimbia kwenye ngome zote ambazo tumezitaja, wale ambao walipigwa wakakimbia, walifanikiwa kusalimisha maisha yao, wakaenda wakajikusanya kwenye qal'atu az-zubayr. Hapo picha unayoona unaonaje? Simba aliyojeruhiwa afu kaenda kukaa kwenye sehemu anamsubiri adui. Panaingilika hapo? Hiyo ndo Sa'ab ambao walikutana nao Waislamu kwenda kufungua katika qal'atu az-zubayr. Ni sehemu ambayo imekusanyika watu ambao tayari wamekwisha kujeruhiwa na tayari wana taarifa kwamba hawa jamaa wamejipanga, wapo vizuri. Riwaya inasema fahaswaruhu, Waislamu walipofika pale wakaizingira ngome ile, wakatau anha majra alma. Hatua ya kwanza waliofika waliofanya baada ya kufika, wakakata mabomba yalikuwa yanapitisha maji. Na zamani alikuwa mabomba sio kama hii pa plastiki na machuma, ilikuwa unatengenezwa mtaro fulani wa mtindo fulani kama bomba hivi. Mtaro umetengenezwa, na nimeiona baadhi ya mitaro ambayo ilitengenezwa katika daula Islamia, ipo mpaka leo Maka. Ilikuwa inatoa maji katika msikiti wa Maka, inapeleka maji katika eneo la Arafa, na ni masafa kutoka kama Kimara kuja Kariakoo au hapa padogo. umetengenezwa mtaro ambao mpaka leo ukienda katika vitu ambao utaonyeshwa, utaonyeshwa angalia ile bomba limetengenezwa miaka 1400 iliyopita. Maji yalikuwa yanatolewa kwenye Zamzam, inapitisha yale maji yanakwenda wapi? Arafa. Umbali usiopungua Kariakoo Kimara. Au inaweza kawa Mbezi Kariakoo. Sawa. Kwa hiyo walichokifanya wakaribu ile miundombinu ya maji. Na hii ni njia miongoni mwa njia za nini? Za vita. Kwamba hawa wakiendelea kunywa maji na kusarehe, maana yake ni kwamba watakuwa na nguvu. Sasa tunaanza kuharibu miundombinu ya maji ili kuadhibiti huko ndani walikooa na adabu. Wakaharibu miundombinu ya maji, alladhi yughadhihi, ambayo inamimina maji katika ngome ile, fatadruhum ila nuzuli lilqitali, wakawafosi watoke waje kupambana. Maji yamekatwa, hamna kuoga, hakuna kunywa, hakuna kupika. Chakula mnacho na kila kitu mnacho, moto mnao, lakini maji ya kupikia hakuna, yamekatwa. Hali ilivyotokea hakuna kuoga, hakuna ni chochote yani. Hali ilipotokea hivi, wale jamaa wakalazimika watoke kwa ajili ya kuja kupambana. Fahazamuhum baada thalathati ayyam, ikapigwa ndani ya siku tatu pia, uso kwa macho, sio umekaa huko unarusha makombora tu mbali kwa mbali, una mashine gani sio AK-47 unamdungua mtu kwa mbali, hiyo ni mtu na mtu. Siku tatu zikapigwa ndani ya siku tatu. Wabithalika tamati saitara, walipoweza kuifungua ngome ya Zubair ikawa imetimia utawala, ala akhir husuni mantiqati an-nuwat, ikawa ndio imetimia ufunguzi wa ngome ya mwisho kabisa kwenye sehemu ile ya mantiqa ya nuwat, alati kana fiha ashadu al-yahud. Hizi ngome hizi tulizotaja hapa ndipo palikuwa na wale mayahudi wakali wenye chuki, ikawa sehemu yote imefunguliwa. Yani maana yake tunapokwenda sasa, tunakwenda uraiani. Hizi ngome za jeshi zote ushazipiga, imebakia kule ikulu ambako kuna vijana jeshi wawili watatu na wananchi tu kwa ujumla. Sawa, maana yake hapo kazi nzito tayari umekusha kuimaliza, tunaingia katika kwenda kupambana nao wale waliobaki kwenye utawala. Unategemea kwenye hali kama hiyo wanaingia kwenye uwanja wa mapambano au wananyanyua mikono juu wanasalimu amri? Ikhwan, tunaelewana? Hizi bwana zimebakia kwa ni histori tu, tunasimuliana basi, tunaliwazana. Nasallallahu yu'ida majdal muslimin, namuomba Allah arejeshe tena heshima ya Waislamu. Alafu inapotokea mikimikiki kama hii, hata sisi tunakuwa wanaume wa shoka shehe, ula ini laini unatokana kulalalala, tunakula unalala una nini eh, sawa. Lakini ingekuwa inatokea watu toka wananyanyukia, wapo na mikimikiki kama hii, hawa watu watakuwa vizuri tu shehe, hakika watakuwa vizuri tu, sawa eh. Daida, zile boxer unazocheza zingekuwa nyonjo mapambano, zingekuwa mara mbili yake, ingekuwa katika nyonjo mapambano ingekuwa mara mbili yake, sawa eh. Sasa hiyo imebakia boxer tu, je, pride unapiga hewa tu. Hawa turudishie kuwa yetu ya ikhwan. Kuna uwezekano angekuwa majemedari kama kina Ali ibn Abi Talib, wakina Khalid ibn al-Walid, vidume vilikuwa miaka 16. Mtu anasikia hayya ala jihad, anatoka naye anakwenda mbele, napangwa safu, anachaguliwa watu wakwenda kwenye jihadi, anajiona yeye atakuwa mfupi, ananyanyukia, anachuchumia namna kina Abdullah ibn Umar hao wanachuchumia, alafu mtume anaangalia, anamwangalia usoni, alafu anamwangalia mguu, anaambia umeniruhusu na mimi niende? Anaambia hapana, bado. Wakati sasa hivi ukisikia tu FFU hao, mtu atafuta hijabu ndani, anavaa hijabu ya mke wake, anavaa hapo, anatoka na nini, jilbab, kajifunika na niqab, mwanamme. Yanatokea hayo shehe, huwa tunaambia jamaa, nguvu yetu ni ndogo, msiochokoze hao jamaa na nguvu kubwa. Watuambia nyi waoga nyinyi, nyi masalafi waoga. Sisi waoga tumekuwa na tahadhari mwanzo. Wote wako wa muoga, mkisikia tu buti kwa kwa, unaenda kukimbilia hijabu, unatoka na hijabu yako. Nani muoga zaidi hapo? Hatuchekani, lakini ndo hali halisi ilivyo. Nasallallahu alaihi wasallam. Wakati mwanzo walipokuwa wanatoka wanaume, walikuwa kitoka wale maadui wanaogopa. Maadui wanaogopa. Na wengineo walikuwa ni watumwa, wanatumikishwa kabla ya Uislamu. Ulipokuja Uislamu, wao ndo walipewa barua, huu mlango unakuja hapa mbele kidogo. mtakuja kuwaona kwa majina yao, wanapewa barua wapeleke kwa wafalme waliokuwa wanawamiliki. Walinzi si wanawajua alikuwa fanya kazi pale? Wanamuona yule jamaa alikuwa mtumwa, kazi yake kusafisha vyoo, anaingia hapa na gonga fimbo yake namna hiyo. Ajiuliza, jamaa vipi huyu? Kachanganyikiwa, ndio amekuja kiume sasa hivi. Wakati zile alikuwa namna gani? Sasa hivi amekuja tena kiume. Alafu anaweka ile barua, mfalme anaangalia barua na isoma, kuna maneno ya kiume pia yameandikwa ndani ya barua. Aslim taslam yutika Allahu ajraka maratain fa in abaita fa inna ma ithmuhu alayka wa ala alladhina ittaba'uka jinaka biunasin yatamannawna almaut akthara mimma tatamannaw alhaya. Silimu usalimike, Allah atakupa malipo yako mara mbili. Ikiwa kama unakataa, ujue unapata dhambi wewe na dhambi za wale wanaokufuata. Sisi tumekuja na watu ambao wanapenda zaidi kufa kuliko wanavyopenda kuishi. Jamaa anamwangalia mtumwa na anagonga fimbo yake namna hii, anajua jamaa si wale wale tuliowazoea, hawa ni wengineo. Sawa ikhwan, hali ilikuwa katika mtindo kama huo. Na sisi tumebakia na huu nyonge tuliokuwa nao, mal asaf, mpaka inatia simanzi katika moyo. Sasa usithubutu kwenda kwenye maofisi ya wale waliopewa mamlaka ya kusimamia Uislamu. Unajua utendaji wa mtu unatoa taswira ya uhalisia wa mtu eh? Utendaji wa mtu unatoa taswira ya uhalisia wake. Yaani leo ukija kwangu mimi ukaniona nimekaa rafurafu tu hivi, yani sina nidhamu, nimekaa kiajabu ajabu tu. Mwenendo wangu mueleweke. Sawa? Ukifika hapa ukipiga hodi unakuja kukutana na mazingira ajabu ajabu. Manake hii ni tafsiri ya kwamba uhalisia wangu mimi ndo niko hivi. Simeleweka? Sasa nenda kwa wale ambao walipewa mamlaka ya Uislamu. Hapo nimetoa mfano, tembelea kwenye mashule ya shule ya Uislamu, tembelea kwenye maofisi ya Uislamu, hao waliopewa mamlaka wanaotambulikana na serikali. Nenda katika ofisi zao ukakae masaa mawili matatu, afangalia ile ingia toka, taswarufati zile wanazozifanya, kiangalia sasa hii safari ni ndefu. Nenda kwenye vyuo vya Uislamu. Hebu fanya kama mpotea njia, katembelee pale Changombe pale, Markazu Uislamu ambao katika markazi kubwa kongwe za Tanzania. Nenda katembelee, kaangalie vile vibanda, unaweza kujiuliza hapo wanafuga kuku au nini. Hapo ndio panamuandaa mtu atoke hapo awe ni nani? Sheikh. Kwenye ulimwengu tulionao sasa hivi. Naam, msikiti wa Mtume ulikuwa katika hadhi kama hizo kwa sababu watu wa wakati ule walikuwa naishi hivyo. Lakini sasa hivi katika ulimwengu huu wa science na teknolojia, hivi unamwandaa mtu kwenda kukabiliana na changamoto za science na teknolojia? Naam, kwenye imani anakuwa madhubuti. Lakini kwenye kukabiliana na changamoto za kijamii, sifuri kabisa, hajui chochote. Wewe unakabili vipi jamii hii? Ndio utakuja kukuta sasa ameshakuwa shekhe lakini ni mwoga kukabiliana na watu wa jamii. Unaelewana? Ni mwoga kukabiliana na changamoto za kijamii kwa sababu maandalizi yake hayafanani na uhalisia uliopo kwenye nini? Jamii ambayo inamzunguka. Sasa hili jambo jamani, na safari ndefu sana mpaka tufike, lakini usikate tamaa. Abu Ahmad, nataka kuuliza.
Anasema jamani, kijana kitabu kwa wala fanya ubaya na nini?
Muaya na uso kwa uso.
Walikuwa hawalali hawali.
Inapigwa, alafu unafikia wakati speed ya vita inafanyaje? Inapungua. Alafu anaenda kupumzika kidogo.
Anakubaliana wote.
Pande zote mbili, kwa sababu inapoingia mubaraza ile inakuwa mubaraza kwenye kundi, jeshi kwa jeshi, labda watu sita kwa watu sita. Ninapigwa kweli kweli, ninapigwa kweli kweli, alafu baada ya pale wamekufa watu sita, saba, nane, uko tena maiti zenu, sina wasubirini huko. Saa nane mchana tunakuja kuingia tena. Sawa? Tunapiga mpaka tutakapoona kwamba wanajeshi wamechoka, tunaenda kuanza ku hatua tano mbele. Je, kuna mukawama wote unatokea? Naona kuna mukawama. Hatua kumi mbele mpaka tunaingia kwenye ngome. Naona kamanda Ali ibn Abi Talib alikwenda akashika mlango, akautikisa, akaunyofoa, kwa maana kwamba ushaingia ndani ya nini? Ya ngome. Wakati mwanzo tunakuja tunaweka bezi nje ya ngome. Alafu tunawatangazia kwamba tayari. Na tukiona kama wataki wamejifungia kwenye ngome, tunakata mawasiliano. Tunazuia maji, tunazuia nini ili watoke kule ndani. Na kama hawataki kutoka, kuna watu wanatoka hapa wanakwenda kuvamia. Kwenye Fathu ya miji ya Sham ilitokea balaa moja zito sana. wale jamaa waliweka ngome alafu akaweka kiji, mnajua ile askari anakaa juu alafu anakuwa na darubini anaangalia kote. Sasa ile kwa amekaa juu alafu ana mishale kule juu anaangalia wanaokuja. Wakatandikwa sana Waislamu, kila wakijaribu kuchomoza hivyo wanakutana na mishale, watandikwa. Akatokea kamanda Ikrima ibn Abi Jahl, amesilimu mwaka wa 9, ana miaka kama 2-3 ndani ya Uislamu. Anaambia Waislamu, kutokana na uzefu wangu wa vita hapa tuwezi, lazima ajitoe watu wajilipue, watu waende wakalipue wapi? Pale. Wakienda kufyatua pale, hii vita ndio itapigana. Vinginevyo tutapuputika wote. Anaambia sasa tunafanyaje kwenda pale? Akasema nyinyi mmeishi sana na Mtume sallallahu alaihi wasallam na mmefanya mengi mema. Mimi sijaishi na Mtume muda mrefu. Mimi ndio naenda kuvamia pale. Mpaka anaingia pale tayari ashatobolewa sana na mishale. Ashatobolewa sana na mishale. Alienda akaitibua ile ngome. Alipoitibua akawaita jamaa, "Njoeni!" Watu wakavamia. Walikoma wale watu waliobaki pale. Hizo ndo hali ambazo walikuwa nazo nani? Hawa rijali, wanaume wa shoka. Tubakia kunywa kahawa. Basi. Asubuhi yetu hiyo basi. Fanyaje?
Au kiraga, tutandika zaidi.